რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალხებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ხაზინა და რეაბუ სალეჰი ლიკვიდირებულია საერთაშორისო კოალიციის უპილოტო თვითმფრინავიდან განხორციელებული ერიშის შედეგად. ამის შესახებ ამერიკული სამხედრო სარდლობის წარმომადგენლებმა განაცხადეს. მათივე ცნობით, აბუ სალეჰთან ერთად მოკლულია რადიკალური დაჯგუფების კიდევ ორი გავლენიანი წევრი, აბუ მარიამი, რომელიც კოორდინაციას გამოძალვას უწევდა, და აბუ ბალმან ტუნისი, რომელიც პასუხისგებელი იყო შეიარაღების გადაადგილებასა და ინფორმაციის მოპოვებაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს შეფასებით, ამ სამი პირის ლიკვიდაციამ დარტყმა მიაყენა ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ფინანსური და საინფორმაციო რესურსების მართვას. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ნავთობით ვაჭრობის შედეგად ყოველთვიურად იღებს დაახლოებით $40 მილიონი შემოსავალს. ამის შესახებ განაცხადა შეერთებული შტატების ხაზინის წარმომადგენელმა ადამ შუბინმა. მისივე ინფორმაციით, ექსტრემისტების მიერ მოპოვებული ნავთობის მნიშვნელოვან ნაწილს სირიის მთავრობა ყიდულობს, ნაწილი კი თურქეთში იგზავნება. ინტერპოლმა საერთაშორისო ძებნილად გამოაცხადა რუსეთის მოქალაქე ანატოლი ზემლიანკა, რომელიც სავარაუდოდ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრია და ამ ორგანიზაციის მიერ რამდენიმე ხნის წინ გავრცელებული ვიდეო მასალის თანახმად საჯაროდ კლავს რუსეთის მოქალაქეს მახომედ ხასიევს. ინტერპოლის ინფორმაციით, 28 წლის ანატოლი ზემლიანკას რუსეთის ხელისუფლება ბრალდებს უკანონო შეიარაღებული ფორმირების წევრობაში. ერთი დღით გადაიდო მსოფლიო კლიმატის ცვლილებებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის შემაჯამებელი დოკუმენტის ხელმოწერა, რომელიც დღეს პარიზში იყო დაგეგმილი. საფრანგეთის დედაქალაქი დეკემბრის დასაწყისიდან მასპინძლობს კლიმატური ცვლილებების შესახებ გაეროს ჩარჩო კონვენციის მონაწილე სახელმწიფოთა კონფერენციას, რომლის შემაჯამებელმა შეთანხმებამ 2020 წლიდან უნდა შეცვალოს ამავე თემაზე მიღებული წინა დოკუმენტი კიოტოს პროტოკოლი. როგორც საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა განაცხადა, საბოლოო დოკუმენტის მისაღებად მოლაპარაკებები სწორი მიმართულებით მიმდინარეობს. საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან, რომ ერთ-ერთ ყველაზე პრობლემურ საკითხად რჩება კომპენსაციის გადახდა იმ სახელმწიფოებისადმი, რომლებიც განსაკუთრებულად დაზარალდნენ კლიმატური ცვლილებებით. მომავალი წლის 1 სექტემბრიდან მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები პენსიონერების პენსია 216 ლარი იქნება. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა, რომელმაც პარლამენტს უნდა წარუდგინოს მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი. ხადურის განმარტებით, 2016 წლის ბიუჯეტი მთლიანად იქნება ორიენტირებული ადამიანების ჯანმრთელობასა და სოციალური პრობლემების მოგვარებაზე. ბიუჯეტის პროექტის გადამუშავებული ვარიანტი ასევე ითვალისწინებს 2016 წლის 1 ივლისიდან სახელმწიფო პენსიის გაზრდას 180 ლარამდე, დამატებით თანხებს დევნილთა განსახლებისთვის და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის. 48 მილიონი ლარი გათვალისწინებული მცირე მიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების დაფინანსების გასაგრძელებლად. მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი 8.555 მილიონი ლარით განისაზღვრა, საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი კი 7.780 მილიონი ლარით. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი მთავრობის საქმიანობის ანგარიშს დღეს პარლამენტს ჩააბარებს, რის შემდეგაც მინისტრთა კაბინეტს ამოეწურება დეპუტატებისგან შარშან მიღებული ერთწლიანი ნდობის მანდატი. შესაბამისად, უკრაინის პარლამენტს მთავრობის გადადგომის საკითხის ინიცირება შეუძლია, თუკი ამას მხარს მინიმუმ 226 დეპუტატი დაუჭერს. თუმცა გასულ საღამოს საპარლამენტო კოალიციამ განაცხადა, რომ არსენი იაცენიუკის მთავრობის გადადგომის საკითხის განხილვა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის და ახალი საგადასახადო კოდექსის მიღების შემდეგ. ქვეყნის მთავარი საფინანსო დოკუმენტის და ახალი საგადასახადო კოდექსის დამტკიცებას უკრაინის პარლამენტი დეკემბრის ბოლოს გეგმავს. პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს და პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკის პოლიტიკურ გუნდებს შორის უკვე რამდენიმე ხანია ღია დაპირისპირება. ამ ხარები ერთმანეთს საჯაროდ ადანაშაულებენ კორუფციასა და ოლიგარქების ინტერესთა ლობირებაში. ყველაზე ხშირად იაცენიუკის მთავრობას კორუფციაში ოდესის გუბერნატორი, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი სააკაშვილი ადანაშაულებს.
მოგესალმებით, მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კონჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი კი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ომის შედეგად დაზარალებული ქალების საქმეები ჰააგის სასამართლოში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ანგარიშის თანახმად, დაზარალებულთა უმრავლესობას ქალები წარმოადგენენ. საქართველოდან წარგზავნილია 7000-მდე დაზარალებულის მიდგომები საგამოძიებო პროცესის შესაძლო დაწყებასთან მიმართებით. 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებული გამოძიების დაწყება არ დაწყების ბედი პროკურორის ოფისიდან 4 დეკემბერს მიწოდებულ საგანგებო ანგარიშსა და სხვა მასალებზე დაყრდნობით წინა სასამართლო პალატამ უნდა გადაწყვიტოს. მასალების დიდი ნაწილი ჰააგაში 8 არასამთავრობო ორგანიზაციამ გააგზავნა. რატიპის დანაშაულების სამიზნე გახდნენ მშვიდობიანი ადამიანები აგვისტოს ომის დროს და რატომ ჭარბობენ მათ შორის ქალები. დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი: თამარ აბაზაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და ნიკოლოზ ლეკაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი. შეგვიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327, ვიმეორებ ნომერს 2988327. დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს და ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში და ამის შემდეგ მე ორ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. ბა რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ომის შედეგად დაზარალებული ქალების საქმეები ჰააგის სასამართლოში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირობითი სახელწოდება და დღეს ჩვენ გვყავს ორი სტუმარი: თამარ აბაზაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და ნიკოლოზ ლეკაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, რომ გამონახეთ და გვესტუმრეთ. ჰააგის ტრიბუნალს
ხალხთან დაკავშირებული პროცესი დაიწყო მიმდინარე წლის 13 ოქტომბერს, როდესაც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა ფატუ ბენსუდამ გამოძიების დაწყების მოთხოვნით მიმართა წინა სასამართლო პალატის სამ მოსამართლეს და გამოცხადა ერთიანი ვადა 13 ოქტომბრიდან 12 ნოემბრის ჩათვლით, რომლის ფარგლებშიც დაზარალებულებს ჰქონდათ საშუალება შეხმიანებოდნენ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს განმარტებებისთვის, ვთქვათ, რომ ჰააგაში საქართველოდან ამ ეტაპზე გაგზავნილი მასალები არ მოიცავს კონკრეტულ დაზარალებულების საქმეებს კონკრეტული სახელებით და გვარებით და მხოლოდ მოგვიანებით თუ კი დაიწყება საგამოძიებო პროცესი, ეს დაზარალებულები, რომლებმაც ამჯერად გაგზავნეს თავიანთი დამოკიდებულება გამოძიების პროცესის დაწყება არ დაწყებასთან დაკავშირებით, უკვე გადაიქცევიან მოწმეებად და უკვე შემდეგ მათი ჩვენება იქნება ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ კონკრეტული პირები და მათ შორის მაღალჩინოსნებით შესაძლოა დაისაჯონ, რომლებმაც 2008 წელს საქართველოში ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები ჩაიდინეს. როგორც უკვე ვთქვით, საქართველოდან გაიგზავნა დაახლოებით 7000-მდე დაზარალებული სახელით წარმომადგენლობები, ეს ტერმინია, რა მგონი სპეციფიკური ტერმინი, რომელიც ასახავს აი მათი მიდგომების, რაც ერთგვარ თავყრილობას, თუ როგორ ვთქვათ, არ ვიცი.
ანუ ძირითადად ეს არის, ასე ვთქვათ, დაზარალებულების ხმა მივაწვდინეთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლეს. თქვენ აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა მიმართა ნებართვის მოსაპოვებლად ამავე სასამართლოს და თხოვა ნებართვა 2008 წლის ომის კონტექსტში გამოძიების დაწყების თაობაზე საქართველოში. ამ შუამდგომლობას, პროკურორის ამ შუამდგომლობასთან დაკავშირებით, 30 დღე მიეცა 2008 წლის ომის შედეგად დაზარალებულებს და მათ წარმომადგენლებს, რომ გაეგზავნა თავიანთი მოსაზრებები სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლეებისთვის და დაეფიქსირებინა თავიანთი პოზიცია. მხარს უჭერენ თუ არა პროკურორის შუამდგომლობას, ანუ სურთ თუ არა, რომ დაიწყოს გამოძიება საქართველოში საერთაშორისო სასამართლოს მიერ, და თუ არ სურთ, ასევე აღნიშნულის დაფიქსირებად შეეძლო მათ და შესაბამისი მიზეზების მითითებით.
იყო
ასეთ შემთხვევები, ოღონდ ჩვენ შემთხვევაში, ახალ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის შემთხვევაში, მხოლოდ ერთი მომჩივანი იყო დაზარალებული, რომ თქვა, რომ მას არ სურს, რომ დაიწყოს საერთაშორისო სასამართლომ გამოძიება და აღნიშნულის მიზეზად დაასახელა ის, რომ ის არენდობა, რომ აღნიშნული სასამართლო რაიმე შედეგს დადებს და არ ჯერა, რომ ვინმე დაისჯება. და ასევე ჰქონდა არგუმენტი, რომ თუნდაც დაიწყოს გამოძიება, მერე ამით მე რა, ეს როგორ აღმიდგენს დარღვეულ უფლებას და ამიტომ კონკრეტულ დაინტერესებას ვეხედავთ.
ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, რაც უკვე ჩვენ თქვით, მინდა კითხოთ, რამდენად რთულად იყო, რთულად დაითანხმეთ ან იოლად დაითანხმეთ დაზარალებულები, რომ მათი ხმა მიწვდენოდა ჰააგის სასამართლოს. მოდი ნიკოლოს დავუთმოთ სიტყვა და შემდეგ ჩვენ გავაგრძელოთ.
ჩვენ დროის სიმცირის გამო ყველა დაზარალებულ სამწუხაროდ ვერ დაუკავშირდით, თუმცა კონდა
თქვენგან რამდენი წარმომადგენლობა დავით.
ჩვენთან არის დაახლოებით 300-ზე ოდნავმეტი წარმომადგენლობა არის, ანუ მოქალაქეთა ის ნაწილი.
კიდევ წარმომადგენლობაში ჯგუფით შედის, არა?
დიახ.
არ არის საუცებელო ერთი პიროვნების, ვთქვათ, ისტორია იყოს.
კი,
ჩვენ დავყავით ეს წარმომადგენლობები თემების მიხედვით, რაც ოდნავ განსხვავებულია ინფორმისგან, რაც ჩვენ წარმოადგენთ ევროპულ სასამართლოში. ეს სპეციფიური სასამართლოა, რომელსაც ინფორმაცია და მტკიცებულებები სპეციფიური ფორმით მიეწოდება. ჩვენ პრაქტიკაში არ ქონია მსგავსი სამართალწარმოება სისხლის სამართლის სასამართლოში. შესაბამისად, ეს ჩვენთვის ახალია, თუმცა ფაქტები, რომელიც არის მომხდარი
ეს ყველასთვის ახალია, მგონი,
საქართველოში. უბრალოდ ესე ვიტყოდი, რომ საქართველოს გაუმართლა, რომ ეხა ასეთი მდგომარეობა შეიქმნა, როდესაც სისხლის სამართლო დაინტერესდა საქართველოს მდგომარეობით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია,
რომ თვითონ პროკურორი დაინტერესდეს, რაღაც ვთქვათ, ენიშნოს, რომ აქ გამოსაძიებელია რაღაც კონკრეტული საქმე,
რა.
ნაწილი იძახის რომ სურს რო დამნაშავები დაისაჯონ, ნაწილს აინტერესებს მოიცავს რეპარაციის თემა, მიიღებს თუ არა ის რაიმე კომპენსაციას და ასევე მოლოდინი აქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ მოხდეს პრევენცია, რომ მომავალში მსგავსი დანაშაულები აღარ მოხდეს.
კომპენსაციასთან დაკავშირებით რა შეგვიძლია
ვთქვა? კომპენსაციასთან დაკავშირებით ჩვენ აუხსენით დაზარალებულებს, რომ ისინი თუ მათი გათვლა არის, რომ მიიღონ კომპენსაცია, ძირითადად სტრასბურგის სასამართლოს იმედი უნდა ქონდეთ ამ კუთხით, რადგან სისხლისმღვრელის საერთაშორისო სასამართლო ძირითადად ორიენტირებულია დამნაშავე პირების დასჯაზე. კომპენსაციის გადახდა ხდება, მაგრამ კონკრეტულად მითითებით, მაგრამ ძალიან
სახელმწიფოთა მიერ გამოხატული ნებისპირობა.
ანუ ამ შემთხვევაში თუ სტრასბურგში პასუხისმგებლობა ეკისრება სახელმწიფოს, სისხლის საერთაშორისო სასამართლოში პასუხისმგებლობა ეკისრება კონკრეტულ პირს და შემდგომ მათ კონკრეტული დამნაშავე პირისგან მოუწევთ კომპენსაციის მიღება. ეს რა თქმა უნდა საკმაოდ ცირე შეიძლება იყოს დაზარალებთა რაოდენობის გათვალისწინებით და შესაძლოა საერთოდ კონკრეტული თანხა არც გააჩნდეს იმ პირს, ვინც დამნაშავედ იქნება ცნობილი. ამიტომ სისხლისმღვრელის საერთაშორისო სასამართლოს თემა არ არის კომპენსაცია, ის ძირითადად ორიენტირებულია დამნაშავის დასჯაზე.
გასაგებია. ანგარიშის თანახმად, დაზარალებულთა უმრავლესობა ეთნიკურ ქართველებს წარმოადგენენ, თუმცა არიან ასევე ეთნიკური ოსები და აქვე ერთი რუსი ეროვნების ადამიანიც. იმის გამო, რომ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ქართული მხარე ვერ ახერხებდა საჭირო ინფორმაციის მოპოვებას, ააგის სასამართლომ ცხინვალის რეგიონში ინფორმაციის შეგროვებას თხოვა ჰოლანდიაში დაფუძნებულ არასამთავრობო ორგანიზაცია რუსეთის სამართლებრივ ინიციატივას, როგორც ორგანიზაციის მოსკოვში მოქმედი ოფისის იურისტმა დიანა კოსტინა მოთხრა რადიო თავისუფლებას, დაზარალებულთა უმრავლესობას გამოძიების მიმართ ერთნაირი სურვილები და მიზნები ამოძრავებს. და ახლა ჩვენ საუბრის მცირე ფრაგმენტს მოვისმენთ, შესაძლებლობა გვაქვს მოვისმინოთ. გოჩასთხოვ ჩართოს.
Люди очень хотят, чтобы
ადამიანებს ძალიან უნდათ, რომ ვიღაცა მაგოს პასუხი იმისთვის, რომ მათ დაკარგეს შვილები, ქმრები თუ მშობლები. ამ ადამიანებს აქვთ სურვილი, რომ გარკვეული სახის კომპენსაცია მაინც მიიღონ და ის მაინც გაიგონ, ვინ არის დამნაშავე იმაში, რაც მათ დაემართათ.
აი ეს გახლავთ ჰოლანდიაში დაფუძნებულ არასამთავრობო ორგანიზაცია რუსეთის სამართლებრივი ინიციატივის მოსკოვში მოქმედი ოფისის იურისტი დიანა კოსტინა, რომელსაც რადიო თავისუფლება ორივე დღეს წინ დაუკავშირდა. და ეს ორგანიზაცია, რუსეთის სამართლებრივი ინიციატივა, აგროვებდა დაზარალებულთა მიდგომებს, ჩვენებებს, შეფასებებს უკვე საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და ოსი ეროვნების ადამიანთა მუშაობდა ეს ორგანიზაცია. ჩვენ როგორც ხედავთ, მოლოდინები დაახლოებით ერთია ადამიანური ფაქტორიდან გამომდინარე, რაც დაემართათ, რატომ დაემართათ. აი ამის გაგება სურთ ადამიანებს. მინდა გითხოთ, ამ ორგანიზაციასთან ჰქონდათ თქვენ რაიმე ტიპის შეხება, პარტნიორობა, იმიტომ რომ როგორც ჩემმა რესპონდენტმა დიანა კოსტინამ აღნიშნა, ძალიან აქტიური კონტაქტი ჰქონდათ ქართულ, ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან.
კი, დაგეთანხმები, ჩვენ ჰქონდა მათთან პარტნიორი ურთიერთობები, ჰქონდა საერთო პროექტი და მეტიც გეტყვით, რომ თავად 2009 წლის ომის შედეგად დაზარალებულთა სახელით მიმართული გვაქვს ერთობლივი საჩივრებით ევროპულ სასამართლოში რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ და ასევე გვაქვს ერთი საქმეც საქართველოს წინააღმდეგ, რაც ერთობლივად სწორედ ამ ორგანიზაციასთან ერთად გაკეთდა. შესაბამისად, ეს პროექტი დღეს დასრულებულია, მაგრამ იმ საქმეებზე, რომელიც ერთად დავიწყეთ, პარტნიორობას ვაგრძელებთ. ჩვენ ჰქონდა კი ინფორმაცია მათგან, რომ ისინი აპირებდნენ ცხინვალში გაეგზავნა თავიანთი წარმომადგენელი და ისევე შეედგინათ ეს წარმომადგენლების ფორმები, როგორც შევადგინეთ ჩვენ ქართულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. და სწორედ ანგარიში საუბარი, როდესაც არის ეთნიკურად ოსების ინტერესებზე და მათ წარმომადგენლობებზე, სწორედ მათი მეშვეობით მოხდა, ძირითადად მათი მეშვეობით მოხდა ამ ფორმების შევსება და გაგზავნა ეთნიკურად ოსი დაზარალებულების სახელით.
თუ აღწდები ერთი ორი ადამიანის საქმე, ოსი ეროვნების საქმეს თბილისიდანაც გაიგზავნა, რომელიღაცა არასამთავრობო ორგანიზაცია სახელით,
ამაზე ნამდვილად
ვერ პროცესში გავიკეთ, შემდეგ უკვე შევიტყობთ, როდესაც უკვე მეტი ინფორმაცია გვექნება ამ ანგარიშის გარშემო.
არის უკვე დღეს ეს ინფორმაცია, ანუ
არის
წინა სასამართლო ხდომ სექციამ, წინა სასამართლო სექციამ გა, ასე ვთქვათ, შეიმუშავა, შექმნა თავისი დოკუმენტი, რომელსაც წარუდგენს უკვე სასამართლოს განსახილველად, რაც უკვე განიღილება მოსამართლეების მიერ, სადაც მითითებულია სტატისტიკა.
სტატისტიკა კი, მაგრამ რომელმა ორგანიზაციამ გააგზავნა
თვითონ სისხლის სამართლის არის სამართლოში რომ ყოფილიყო ესე იგი მოქალაქეობის მიხედვით აღნიშნული შეიძლება ანუ ეს ადამიანი ეთნიკურად ოსი არის მაგრამ არის საქართველოს მოქალაქე შესაბამისად ჩვენი გუთითებდით რომ ეს არის საქართველოს მოქალაქე ასეთი ტექნიკური ასე ვთქვათ ნიუანსი აქვს ამ წარმომადგენლობების გაგზავნას შესაბამისად იქ უკვე ეთნიკურად ოსი რამდენი არის ამის სტატისტიკა უბრალოდ კონკრეტულად არ არის
აი უბრალოდ ამავე საკითხს დავამატებ რომ აქ განსხვავება რაში მდგომარეობს რომ იმ წარმომადგენლობაში რომლებიც ამ ორგანიზაციულმა ორგანიზაციამ წარადგინა იმ დანაშაულებთან მიმართებით დანაშაულების ავარაუდოდ ქართველი სამხედროები არიან ხოლო იმ წარმომადგენლობებს რომელზეც ჩვენ ახლა საუბრობ და ჩვენ ადგილობრივმა ქართულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა წარმოადგინეთ მათ შორის ვიცავთ ეთნიკურად ოსი დაზარალებული საქართველოს მოქალაქეების ინტერესებს თუმცა მათ მიმართ ჩადენილი დანაშაულების შემსრულებლები ჩვენ შემთხვევაში რუსიან ოსი სამხედრო ხადია
მაგრამ ეგრეთ წოდებული სამხედ ოსეთი რადგანაც არის განხილული საქართველოს შემადგენელ ტერიტორიად ამიტომ ანგარიშში საქართველოს შესახებ ხადია მოხდა
ამ კომპლექსს ყავს სამი მხარე ქართული ოსი რუსული და ოსური შესაბამისად სამივე შეიძლება ვივარაუდოთ
და კონკრეტულად ცხინვალის რეგიონი როგორც საქართველოს ტერიტორიის შემადგენლობაში სიხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ოფიციალურ ვებსაიტზე 8 დეკემბერს საღამოს გამოქვეყნდა პროკურორის ოფისის ანგარიში, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის პერიოდში საქართველოში არსებულ ვითარებას ასახავს და რომელიც ძირითადად მასალებთან ერთად წინასასამართლო პალატას 4 დეკემბერს გადაეგზავნა, როგორც ჩვენ ამაზე უკვე ნაწილობრივ ვისაუბრეთ კიდეთ. ანგარიშის თანახმად ჰააგაში გაიგზავნა შეფასებები ომის შედეგად დაზარალებული ათასობით ადამიანის სახელით. ცნობილია, რომ დაზარალებულთა ასაკი 9-დან 90 წლამდე მერყეობს და მათი უმრავლესობა ქალია. ვიდრე უფრო მეც ვიტყოდეთ თქვათ ააგაში მიმდინარე პროცესების შესახებ, მოდი თქვათ რამდენად კანონზომიერია, რომ ომის შედეგად დაზარალებულთა შორის თქვათ ამ შემთხვევაში ქალები ჭარბობენ. თამარა
პრინციპში ეს კანონზომიერია, თუ გავითვალისწინებთ სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემებს, ისე და ჩვენს ქვეყანაში 53% ქალია ვიდრე მამაკაცი, ანუ ქალები ჭარბობენ რიცხოვნობით მამაკაცებს, ქალების რაოდენობა.
და გარდა ამისა, გაეროს რეზოლუციების თანახმად, ქალები ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფია, ანუ სამიზნეა, თქვათ, ძალადობისა, ათასგვარი, თქვათ, დანაშაულისა. ომის დროს და ომის შემდგომ პერიოდში, თქვათ 1325 რეზოლუციაზე გავხსენებთ, ქალები ყველა ეტაპზე
დიახ, ნამდვილად და ყველაზე სასტიკი დანაშაულები ომის დროს, როგორიც გაუპატიურებდა სექსუალური ხასიათის დანაშაულები, ძირითადად ამ დანაშაულების ობიექტებიც არიან ხოლმე ქალები.
თქვენ არ ქონიათ ასეთი
სამწუხაროდ ჩვენ სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ჩვენ არ გვქონია ესეთი შემთხვევები, ჩვენთან არ მოუმართავს ამ დანაშაულების მსხვერპლ ქალს და არ დაუფიქსირებია თუ რა შემთხვევა მას. ეს იმას არნიშნავს, რა თქმა უნდა, რომ ასეთი დანაშაულები არ და უბრალოდ ამ დანაშაულის ბუნება არის ის, რომ სტიგმა შესაბამისად სხვერპლს ცხვენია, მისთვის სერიოზული ტრავმა უჭერს აღნიშნულ ტრავმაზე საუბარი და ამ ყოველგვარი ამ სტიგმიდან გამომდინარე ერიდებიან ამ თემის დაფიქსირებას.
ზოგადად საქართველოში და ისედაც
მსოფლიოში ეს სამწუხარო და ეს ამ დანაშაულის სხვერპლებს ეს აერთიანებს მსოფლიოში, არა მარტო საქართველოში და საქართველოში ეს კონტექსტი კიდე უფრო ასე ვთქვათ გამყარებულია იმით, რომ აქ არის უკვე სტიგმა, როგორ მიიღებს საზოგადოება ასეთ ქალს, ანუ ქართული ტრადიციებიდან გამომდინარე, მერე რასი თუ თამოყარეობა იქ ოჯახის წევრი მამაკაცის და
ამ თემაზე ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს. მე მსმენელებს და მაყურებლებს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმრები არიან თამარა ბაზაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და ნიკოლოზ ლეგაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი. თქვენ უთმენთ გენდერულ ამბებს და დღევანდელი გადაცემის თემა ომის შედეგად დაზარალებული ქალების საქმეები ჰააგის სასამართლოში, ასეთი პირობითი სახელწოდებით გთავაზობ დღევანდელ გადაცემას და ნინო როდოტაიას დავუთმოთ ახლა მიკროფონი, ის ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Америкის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ხაზინადარი აბუ სალეჰი ლიკვიდირებულია საერთაშორისო კოალიციის უპილოტო თვითმფრინავიდან განხორციელებული იერიშის შედეგად. პენტაგონის ცნობითვე აბუ სალეჰთან ერთად მოკლულია რადიკალური დაჯგუფების კიდევ ორი გავლენიანი წევრი, აბუ მარიამი, რომელიც კოორდინაციას გამოძალვას უწევდა, და აბუ ბალმან ტუნისი, რომელიც პასუხისმგებელი იყო შეიარაღების გადაადგილებასა და ინფორმაციის მოპოვებაზე. ინტერპოლმა საერთაშორისო ძებნილად გამოაცხადა რუსეთის მოქალაქე ანატოლი ზემლიანკა, რომელიც სავარაუდოდ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრია და ამ ორგანიზაციის მიერ რამდენიმე ხნის წინ გავრცელებული ვიდეო მასალის თანახმად საჯაროდ კლავს რუსეთის მოქალაქეს მაჰომედ ხასიევს. ინტერპოლის ინფორმაციით 28 წლის ანატოლი ზემლიანკას რუსეთის ხელისუფლება ბრალდებს უკანონო შეიარაღებული ფორმირების წევრობაში. საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვა. ბიუჯეტის ძირითად პარამეტრ დეპუტატებს აცნობს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური. მას ხდომის დაწყებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მომავალი წლის 1 სექტემბრიდან 216 ლარი გახდება მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები პენსიონერების პენსია. დანარჩენ საქართველოში კი პენსია 180 ლარამდე გაიზრდება. 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი 8 მილიარდ 555 მილიონი ლარია, შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი კი 7 მილიარდ 980 მილიონი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჯულია უძღვება. ჩვენს სტუმარს ნიკოლოზ ლეგაშვილს კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისმინდა დავუსვა შეკითხვა, რაზეც უკვე ილაპარაკა თამარა აბაზაძემ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტმა. ქალების ჯგუფი რატომ ხდება უფრო მეტად სამიზნე ვთქვათ ომის დროს და თქვენს ვთქვათ ამ წარმომადგენლობებში თუ გაქვთ ვთქვათ საქმეები, რომლებიც უკავშირდება ქალებს?
კი, უამრავი ასეთი შემთხვევაა სამწუხაროდ. იყო ესეთ შემთხვევები, როდესაც კონკრეტული, ანუ ეს ჯგუფი შეიარაღებული პირების ოსი, ეთნიკურად ოსი შეიარაღებული პირების მიადგა ქართველი, ასე იგი მოქალაქის სახლს, და რადგანაც იცოდნენ, რომ მამაკაცებს იქავე ადგილზე ხვრეტავდნენ, ანუ ქალბატონები ხშირად იჩენდნენ ანუ უფრო მეტ სიმამაცეს, თუ ანუ რადგანაც არელოდნენ ასეთ მოპყრობას. ეს ხო წლების და ასწრეულების და საუკუნეების განმავლობაში ეს ადამიანები ერთად ქართველები ოსები შერეული ოჯახები არავინ ელოდა ომის დაწყებას და შესაბამისად გადიოდნენ შეხვედრაზე და ამ დროს ანუ ამ ლიკვიდაციით ვსავლდებოდა. ეს თემა, გარდა ამისა, სექსუალური ძალადობის თემა, რომელიც თამარმა აღნიშნა, და ეს ძალიან მკივნეული და მწვავე თემა არის, რომელიც უბრალოდ ძალიან მხოლოდ 4 საქმე არის გაგზავნილი ევროპულ სასამართლოში ამ ნომრით, ამ მიმართულებით
ევროპულ
სასამართლოში 4. ეს არის ამ წინა სასამართლოს სექციის მიერ გაკეთებული სტატისტიკა, სადაც მითითებულია უბრალოდ, რომ 4 საქმე არის გაგზავნილი სტრასბურგში ამ თემაზე. იქ არის სტატისტიკა ასევე მოყვანილი, რომ ბრიტანეთში მამაკაცების რაოდენობაც ძალიან ცოტა რაოდენობით ნაკლებია, ანუ 3179 არის ქალბატონები.
მაგრამ გარკვეული წერია, რომ ქალები წარმოადგენენ უმრავლესობას. და იქ ეს ციფრი, შესაძლოა, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, ეს მაჩვენებელი, თქვა 7000-მდე, იქ მითითებულია, რომ ეს შეიძლება გაცილებით მეტი იყოს, იმიტომ რომ არის ლაპარაკი ოჯახებზე, სადაც ოჯახი 3 წევრია, იქ გარჩევა იმისა, ქალია, კაცია.
სავარაუდოდ
მეტი გამოძიება, იმიტომ
იწყება საერთოდ ქალების რიცხვი იქნება.
გამოძიება იმიტომ იწყება, რომ დადგინდეს ეს ფაქტები, შესაძლოა.
ჩვენ ვლაპარაკობთ ეტაპზე, როდესაც ჯერ გამოძიება დაწყებული არ არის და ველოდები ფინა სასამართლო.
ნუ გამოძიება პრინციპში მიმდინარეობდა, ანუ საქართველოს ხელისუფლება იყო ვალდებული ეს გამოძიება ეწარმოებინა. მიიყვანა ბოლომდე ეს გამოძიება. თუმცა, ნუ რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო მან თქვა, ის იმ, ანუ ეს უკვე რაღაც ნაბიჯია, რომ საქართველოს, ესე იგი, აღიარა, რომ მას არ შეუძლია ამ გამოძიების წარმოება. ეს ხო მრავალი მიზეზი შეიძლება ამისი იყოს, რადგანაც ის ტერიტორია, რომელიც ახლა ოკუპირებულია, მრთულად ხელმისაწვდომია საქართველოსთვის და ანუ ის ადამიანები, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფებიან, მათი ესე ვთქვათ გამოკითხვის შედეგად სავარაუდოდ ვერ შეძლეს შემდგომ ეტაპზე გადასვლა, ანუ ამ გამოძიების შემდგომ ეტაპზე გადაყვანა და ეს ძალიან ცუდია, თუმცა კარგია, რომ სისხლის სამართლის სამართლო და პროკურორი კონკრეტულად დაინტერესდა ამ თემით და დაიწყო გამოძიება.
გასაგებია. იმ ორგანიზაციებს შორის, რომლებმაც ააგაში გააგზავნეს შეფასებები დაზარალებული ადამიანების სახელით, თქვენი ორგანიზაციების გარდა იყო ასევე 6 ორგანიზაცია და მათ შორის არის წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრიც. ჩვენ დაუკავშირდით ცენტრის აღმასრულებელ დირექტორს ლელა ცისკარიშვილს და ვთხოვეთ მოეთხრო მას დაზარალებულებთან მუშაობის თაობაზე და ასევე საკითხი გენდერულ ჭრილში განეხილა. გოჩას თხოვ, რომ ჩართოს ჩანაწერი.
2008 წლის ომის დაწყებისთანავე მუშაობთ ამ ადამიანებთან, ის დაზარალდნენ 2008 წლის ომის შედეგად. ზოგადად ჩვენ გვაქვს გორის რეგიონული ოფისი, რომელიც მთლიანად ომის დაზარალებულ ადამიანებზე არის კონცენტრირებული და მათ დახმარებაზეა ორიენტირებული. ანუ ამ ადამიანებთან დაკავშირება არ მოხდა მას შემდეგ, რაც ვთქვათ, გამოაცხადა პროკურორმა, რომ გამოძიება დაიწყებოდა. წლების განმავლობაში ჩვენ ვიცნობთ კონკრეტულ ადამიანებს, ვინც დაზარალებულები არიან 2008 წლის ომით, ვიცით კონკრეტული შემთხვევები, ვიცით მათი პრობლემატიკა, მათი საჭიროებები, მათი დანაკარგები ვიცით. ჩვენი ორგანიზაციის სახელი წავიდა 199 ადამიანის სახელის წარმომადგენლობა, 113 ქალი და 111 მამაკაცი იყო ამ ჩვენ წარმომადგენლობაში. ჩვენ ესენი ავარჩიეთ, ხო, რაც მოთხოვნები იყო რა დაზარალებულობის თაობაზე, თქვათ, მათ განაცხადში. ანუ ესნა ყოფილიყო ადამიანი, ვინც რაღაცა დაკარგა, ვინც რაღაცა დანაშაულის მსხვერპლი გახდა ამ ომის პროცესში, ვისაც გაუნადგურდა ქონება, ვისაც იზავადეს, ასე შემდეგ. ანუ ეს იყო კრიტერიუმების შერჩევის, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი იყო თანხმობა, რომ ჩვენ დაუკავშირეთ ძველად ამ ადამიანებს ალუქსენის პროცესში, მათი თანხმობა მივიღეთ, იმასთან დაკავშირებით რომ მათი სახელი წარმომადგენლობა გავგენთ, თუ წინასასამართლო პალატამ გადაწყვიტა რომ შენ გაგამოძიება უნდა დაიწყოს სრულმასშტაბიანი, მერე უკვე წავა დეტალური. ეს არის უბრალოდ რომ სურათი შეექმნას მოსამართლეებს, უნდა დაიწყოს სწორად გამოძიება.
აი, როგორი ტიპის დანაშაულებთან გვაქვს საქმე და იქნებ ქალებთან მიმართებითაც ვთქვათ, ისინი როგორი დანაშაულის სამიზნე გახდნენ?
ზოგადად რომ დავიწყოთ, და 90% ეს ყველამ ვიცით, რომ იზოლებით გადაადგილება იყო. იყო საკმაო რაოდენობა, ვისაც ჩვენ წარმოვადგენთ ცხინვალის იზოლატორში დაპატიმრებული, აბსოლუტურად უკანონოდ, ძალიან მძიმე ფიზიკური და ფსიქოლოგიური არაჰუმანური მოპყრობის შეფლები იყვნენ ისინი, თქვა, აიძულებენ ადამიანებს, რომ ამოეთხარათ საფრთხეები და ასეთხავებინათ ადამიანებს, მოკლედ ძალიან მძიმე რაღაცებს აეძულებდნენ. ძალიან ბევრს, თქვა, თვალწინ გაუნადგურეს ქონება, დაუწეს ქონება. ძალიან ბევრ ადამიანზე იყო ფიზიკური სერიოზული დაავადება. რაც შეეხება ქალების საკითხს, პროკურორის განაცხადში საერთოდ იყო მოხვედრილი სექსუალური დაავადება. ზოგადად ბევრი ორგანიზაცია წლები მუშაობს, რომ რაღაცა პატერნი გამოვლინდეს სექსუალური დაავადების ამ კონფლიქტში. თუმცა ესეც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს არის იმ ტიპის, თქვათ, დანაშაული ოფისის ხერხი, ეს იმდენად ძიმე თემა არის, რომ ამაზე არც საუბარი არ სურს და მით უმეტეს სასამართლოს წინაშე, როგორც წესი 1000 გადარავის წარსდგეს, განსაკუთრებით ჩვენ კულტურაში სამხელად კივილთან და სიცხუთან არის დაკავშირებული ვიცით. ჩვენ უბრალოდ ჩვენს წარმომადგენლობაში გავგზავნეთ რამოდენიმე შემთხვევა, რომ დაგვენახვებინა პატერნი, რომ ეს მართლაც ხდებოდა ომის დროს. შეიძლება ამას არ ექონა მასიური ხასიათი, მაგრამ ჩვენ გვინდა, რომ სექსუალური დაავადება, როგორც ომის დანაშაული, აისახოს, თქვათ, უკვე სრულ გამოძიებაში. ამიტომ ჩვენ თორთები 4 შემთხვევა გავგზავნეთ, სადაც ერთი იყო, თქვათ, ქალთა ჯგუფზე იყო ეს ერთი შემთხვევა, რომელსაც ემუქრებოდნენ სექსუალური დაავადებით, და დანარჩენი 3 ინდივიდუალური შემთხვევა არის. და ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე გამოეცნენ, მოკლედ, რაღაცა მომენტში ამ თავის მოძალადებს და მოკლედ იმალებოდნენ, აღწერილი ეგ დეტალად როგორც ხდებოდა და ვერ მოახერხეს, მაგრამ ეს გადის სექსუალურ დაავადების დეფინიციაში, ვერ მოახერხეს უბრალოდ დაუსხნენ დროზე ადრე. ერთადერთი რაც გამოყოფილი გვაქვს ცალკე, როგორც ქალთან მომძალადობა, ეს არის სექსუალური ძალადობის შემთხვევები. ხოლო დანარჩენ შემთხვევაში პრინციპში იდენტური არის თქვა ფიზიკური ძალადობა, როცა ხდებოდა ეს მამაკაცებზე, ხდებოდა ქალებზეც და ქალებზეც თქვა აი ტყვეობაში მყოფ ადამიანებს თუ გადავხედოთ, ქალებზე ნაკლებად ხდებოდა ფიზიკური ძალადობა, უფრო მამაკაცებზე ხდებოდა მეცინოვის იზოლატორში. დანარჩენი იგივე არის, რაც ანუ დანარჩენ დანაშაულებზეც ეს გენდერული განსხვავება ჩვენ წარმომადგენლობაში არ არის ასახული.
ჩვენ უკვე ნაწილობრივ ჩვენს გადაცემაში ვილაპარაკეთ სექსუალურ ძალადობაზე. მე უბრალოდ მინდა დავაზუსტოთ, თუ ყოფილა შემთხვევა, რომ აშკარად ვთქვათ, საქმე გვაქვს სექსუალურ ძალადობასთან, მაგრამ სხვებს უკან დაუხევია, ვთქვათ, დაზარალებულს და აღარ მოუნდომებია, ვთქვათ, თქვენს ორგანიზაციებთან სამართლებრივი თანამშრომლობა. თუ ყოფილა ასეთი შემთხვევა, თამარ?
მე არ მახსენდება უშუალოდ ეს შემთხვევა, როდესაც უკვე მზად ვიყავი, დავიწყეთ ამაზე მუშაობა და შემდგომ უკვე უკან გამოიხმო თავის საჩვარი და თქვა ამ სხვა რა აღარ მინდა ამაზე აღარ ვიმუშავებ. ესეთი შემთხვევები ჩვენ
ახონია.
დაწყებამდე ჩვენც გვაქვს გორის ოფისი, რომელიც უშუალოდ კონფლიქტის პირას ძალიან ახლოს მდებარეობს და თუ არ ვწდები გორის ოფისში, იყო 1-2 ასეთი მიმართვა, თუმცა ეს შემდგომ ერთი მისვლით ამოიწურა და შემდგომ აღარ განვითარებულა.
ანუ
სამართლებრივად ნაირი რაიმე ღონისძიებები არ დაწყებულა ამ სხვებთან მიმართებით.
ნიკოლოს, თქვენ თუ გახსენდებათ
მსგავსი? ჩვენთან მსგავსი ტიპის საჩივარს არ მოუღწევია, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს ძალიან მტკივნეული თემა და ეს მოქალაქეები უბრალოდ არ მომართავენ.
გასაგები. მაშინ მოდით ვილაპარაკოთ, რა ტიპის დანაშაულები დგას თქვენს მიერ წარგზავნილი, თქვათ, ამ წარმომადგენლობების უკან. ვიცით, რომ ამ წარმომადგენლობებში სახელები და გვარები არ არის ასახული ამ ეტაპზე, ვიდრე გამოძიება დაიწყება, მაგრამ შემდეგ უკვე მოთხოვნილი იქნება არამხოლოდ სახელები და გვარები, არამედ ის ადამიანებიც უკვე მოწმეების სახით, რომლებიც თქვათ ამ წარმომადგენლობებში ამჯერად იგულისხმება მხოლოდ, ხომ? მოდით თქვათ, რა დანაშაულები დგას ომის დანაშაულები ამ თქვენი წარმომადგენლობების უკან? რა სახის? და გაფართოებაზე იყო ლაპარაკი, იყო ისეთი დანაშაულებიც, რომლებიც არ ყოფილა თქვათ განაცხადში სისხლძამართლის საერთაშორისო პროკურორის განაცხადში, მაგრამ თქვენ გინდათ რომ დაემატოს აუცილებლად, როგორც თქვათ სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში.
სხვადასხვა კატეგორიის დანაშაულები გვაქვს. აქ უკვე ითქვა, რომ იზოლებით ეთნიკური ნიშნით დევნა, ეს იყო აშკარად გამოკვეთილი განზრახვა, მიდგომა, პრაქტიკა ასეთი, რომ ქართველ ეთნიკურად ქართველებს დევნიდნენ, ამ ნიშნით ხდებოდა მათი კუთვნილი საცხოვრებელი სახლების განადგურება, გადაწვა იმისთვის, რომ არასდროს აღარ ქონდათ შესაძლებლობა ქართველებს უკან დაბრუნდნენ და გააგრძელონ
განსაზღვრული გეგმით ხდებოდა ოფატ უბენსუდამ აღნიშნა.
კი, ნამდვილად, სწორედ ამაზე მიუთითებს პროკურორი, როდესაც ამბობს, რომ ეთნიკურ წმენდას ქონდა ადგილი, ანუ დევნა გამიძულებით გამოდევნეს ქართველები იმ განზრახვით, რომ ისინი აღარ დაბრუნდნენ არასოდეს და აღარ განაგრძონ ცხოვრება ამ ტერიტორიაზე. სწორედ ამიტომ მოხდა გადაწვა მთლიანად სახლების და ის სახლები, რომლებსაც ასე ვთქვათ, კედლები შეუნარჩუნა, გვაქვს ჩვენ მტკიცებულებები, რომ შემდგომ შენარჩუნებულ კედლებს სპეციალურ ბულდოზერებით გადაულიდნენ, რომ იმისთვის, რომ მიწასთან გაესწორებინათ და მიწასთან არის გასწორებული დიდი ლიახვის ძალიან ბევრი ქართული სოფელი. ეს უმძიმესი პროცენტულად ყველაზე დიდი მაჩვენებელი და რა ცხადია, ოკუპირებულია დღეს ეს სოფლები და ქართველებს იქ აღარ დაედგომოთ და ვერ ბრუნდებიან. იძულებითი დევნა ეთნიკური ნიშნით, გვაქვს მკვლელობის საქმეები, გვაქვს არასათანადო მოპყრობა, რაც გამოიხატება მძიმე ცემაში.
არის საპატიმროებში?
არა მარტო საპატიმროებში, საპატიმროებში სწორედ აღნიშნა ლელამ, რომ ძირითადად გენდერულ ჭრილში თუ ვისაუბრებთ, ფიზიკური ძულება საპატიმროებში უკვე ადგილი ქონდა მამაკაცების მიმართ და არა ქალების მიმართ, რასაც ქვია ცემა. ხოლო რასაც ქვია იძულებითი შრომა საპატიმროებში, ჩვენ ვიცით, რომ იქ უკანონო თავისუფლება აღკვეთილი მოქალაქები იყვნენ მოთავსებულები ცხინვალის დროებით მოთავსების იზოლატორში და ფიზიკურად შრომობდნენ როგორც ქალები, ასევე მამაკაცები. ისინი გაყავდათ, ასუთავებინებდნენ ცხინვალის ქუჩებს, იქ გვამებისგან ასუთავებინებდნენ, ამახინებდნენ ამ გვამებს და ასე შემდეგ და ამ პროცესში მათ ცინიკურად ეპყრობოდნენ და პატივისა და ღირსების შემოახალ მოპყრობას ჰქონდა ადგილი, არა მარტო იზოლატორი თანამშრომლების მხრიდან, ასევე ქუჩაში გამვლელი ეთნიკური ოსი მოქალაქეების და ცხინვალის მაცხოვრებელთა მხრიდანაც. ადგილი ჰქონდა უკვე აღნიშნე, რომ წამებას, არასათანადო მოპყრობა, რაც წამება მოგხსნება, რომ გაცილებით მძიმე ხარისხის დანაშაულია არასათანადო მოპყრობასთან მიმართებით, ქონების განადგურება, აღნიშნულზეც ვისაუბრეთ, თავისუფლების უკანონო აღკვეთა, როდესაც ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე უკანონოდ ხდებოდა დაკავება მხოლოდ და მხოლოდ იმნიშნით, რომ იყო ქართველი. ეს არის ძირითადი ჭრილი. რაც შეეხება გაფართოებას, ამ გამოძიების ფარგლების გაფართოებას, ამ სამწუხაროდ პროკურორის მიერ მოთხოვნილ გამოძიებაში ვერ მოხვდა ისეთი დანაშაულები, როგორიცაა ქართველი სამხედრო ტყვეების წამება. ჩვენთვის ყველასთვის ცნობილია ქართველი სამხედრო ტყვეების წამების ფაქტები, ადგილი ჰქონდა დახურეტას ქართველი სამხედრო ტყვეების და სხვებთან მიმართებით მათ მიმართ განხორციელებულ წამებებს. აღნიშნული თაობაზე ვაცნობეთ, რა თქმა უნდა, მოსამართლეებს, სისხლისამართლის სასამართლოს და მოვითხოვეთ გამოძიების ფარგლების გაფართოება ამ ნაწილში, რადგან აუცილებლად უნდა შეისწავლოს ეს დანაშაულები სასამართლომ, რასაც ადგილი ჰქონდა ქართველი სამხედრო ტყვეების მიმართ. აგრეთვე გამოძიების ფარგლებში არ მოხვდა იმ მოქალაქეების მიმართ და განხორციელებული დანაშაული, როგორიცა უკანონო თავისუფლების აღკვეთა და მათი მოთავსება ცხინვალის დროებით მოთავსების იზოლატორში. ეს კატეგორიაც არ მოექცა გამოძიების ფარგლებში, მაშინ როდესაც ძალიან ბევრი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია წარმოადგენთ ამ კატეგორიის დანაშაული დაზარალებული ადამიანის ინტერესებს. დაახლოებით 200-მდე საქართველოს მოქალაქე იმყოფებოდა უკანონო თავისუფლება აღკვეთილი ცხინვალის იზოლატორში და სწორედ იქ ჰქონდა ადგილი მათ მიმართ არასათანადმოპყრობის ფაქტებს და ასე შემდეგ სხვა ტიპის დანაშაულებს. ეს მეორე კატეგორია, ასევე რაც შეეხება გაუპატიურების და სექსუალური ძალობის საქმეებს, ესეც არ მოხვდა გამოძიების ფაქტებში და ამაზეც ვითხოვთ, რომ ამას ნამდვილად ჰქონდა ადგილი და უნდა ამ სახის დანაშაულებიც უნდა გამოიძიო სასამართლომ. და მეოთხე მნიშვნელოვანი კატეგორია, ეს არის კოდორიდან ზემო აფხაზეთიდან დევნილი ქართველები. ასეც, ანუ გეოგრაფიული ფარგლების გაფართოება ამ შემთხვევაში.
გასაგებია. იგივე შეკითხვით მინდა მიმართო ნიკოლოზ ლეგაშვილს, თქვენ შემთხვევაში, თქვენი ორგანიზაციის შემთხვევაში, რა ტიპის დანაშაულები დგას ამ წარმომადგენლობების უკან, ჰააგაში გაგზავნილ წარმომადგენლობების უკან და რა მიმართულებით გაფართოებას ითხოვდით თქვენ წინასწარი თქვათ განაცხადისა?
ხო, ანუ სწორედ აი ეს კოდორის თემა იყო ჩვენს მიერ წამოწეული, რადგან სხვა ორგანიზაციებს ევროპულ სასამართლოში არ ქონათ კოდორის ხეობაში გაგზავნილი საჭიროები. ჩვენ სტრასბურგში წარდგენილი გვაქვს კოდორის ხეობასთან დაკავშირებული თემა და შესაბამისად სიხსიამართლის სასამართლოში რასაკვირველია ვაგრძელებთ ამ სახის წარუმოდგენლობას. იქ საბედნიეროდ არ მომხდარა მკვლელობა და უკან პატიმრობა, რადგანაც როგორც ასე ვთქვათ, ვითარდებოდა მოვლენები 7-8 აგვისტოს შემდეგ, როდესაც უკვე ცხინვალის ეს თქო მიმდებარე ტერიტორია, ანუ ის სოფლები, რომლებიც იქ მიმდებარეთ არის ერედვიდან დაწყებული და უკვე შემდგომი მისი შემდგომი სოფლები. შემდეგ უკვე დაიწყო დაბომბვა კოდორის ხეობაში, საიდანაც უკვე მოქალაქეები და ასევე იქ ერთი უმსხვილესი ესეთი გზის სამშენებლო კომპანია იყო, რომელმაც ძლივს გამოასწრო, ანუ ეს ტექნიკა ყველაფერი დარჩა, შესაბამისად მოქალაქეების სახლებიც იქ დაბომბილია ნაწილი, თუმცა გადაურჩა დაბომბას, რადგანაც საქართველოს შეერაღებულ ძალებმა ძალიან სწრაფად დატოვა ეს ტერიტორია და მოქალაქეებიც ძალიან სწრაფად წამოვიდნენ იქიდან, იგივე ეს საგზაო სამშენებლო კომპანია, რომელიც გზის მშენებლობას ახორციელებდა, ძალიან სწრაფად შეეცადნენ, რომ
ადამიანები გადარჩნენ. ტექნიკა
იქ დარჩა უბრალოდ, ის რა ბედი ეწია, ეს უკვე ძნელი სათქმელია. ამასთანავე არის კიდევ დანაშაულები, რომელიც გრძელდებოდა აქ ოქტომბრის განმავლობაში. ანუ აგვისტოში ეს ყველაფერი დასრულებულა, სექტემბერში, როდესაც უკვე საომარი მოქმედებები არ მიმდინარეობდა, მიმდინარეობდა ეთნიკური ქართველების, ასე ვთქვათ, მიმართ იგივე სახის დანაშაულობები ხდებოდა.
მკვლელობების გაფართოებასაც ითხოვთ, იქ არის 1 ივლისიდან 20
ოქტომბრამდე. 10 ოქტომბრამდე, არა, გვადების გაფართოების პერიოდზე ჩვენ უშუალოდ საიეს არ მოგვითხოვია, თუმცა იქ ეხა ეს რაც დაიდო რეპორტი, იქ წერია, რომ ნამდვილად ადგილი ჰქონდა ომის შემდგომ გატაცებებს, ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული საზღვრიდან და ამ ეს ნაწილიც, ასე ვთქვათ, აქცენტია გაკეთებული პროკურორს. აქვე დავამატებდი კიდევ გაუჩინარებულების საქმეს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. არა, უშუალოდ ომის დროს და შემდგომაც. არ ვერც ეს ხდება გამოძიების ფარგლებში და ამასაც ვითხოვთ, რომ დღემდე ოჯახებმა არ იციან სად არიან მათი ოჯახის წევრები, ცოცხლები არიან, მკვდრები არიან და აი ეს გაუჩინარების საქმეები, რა თქმა უნდა, აუცილებლად მნიშვნელოვანია.
ნიკოლოზ, გაუჩინარებული
საქმეები, გავაგზავნებ შეიძლება. ესე იგი, ანუ არ დამთავრებულა ეს აგვისტოს იმ 7-8 აგვისტოს, ანუ 3 აგვისტოდან რეალურად უკვე მიმდინარეობდა კონკრეტული შეიძლება საჰაერო ძალები არ იყო, მაგრამ ესეთი მაღლობებიდან დაცხრილობა მიმდინარეობდა საქართველოს მოქალაქეების ესე ვთქვათ სარტყლის ოფლების საერთოდ. და შესაბამისად პროკურორმა, ნუ როდესაც აღნიშნა ჩამოსული, როდესაც იყო საქართველოში, ჩვენთან შეხვედრისას აღნიშნა რომ 1 აგვისტოდან 10 ნოემბრის ჩათვლით იქნებოდა ეს გამოძიების პერიოდი.
1 ივლისიდან
10 ოქტომბრამდე.
ხო, 10 ოქტომბრამდე უკაცრავად, ხო? ანუ ეს პერიოდი სწორედ, ანუ ჩვენ შემდეგ გადავამოწეთ ჩვენი გამცხადებლები რამდენიც ყავს და ამ პერიოდში ეტევა. შესაბამისად ჩვენ აღარ მოგვითხოვია, ანუ იმ ვადების გარეშე
გეოგრაფიული არეალის გაზრდა ითხოვთ კოდორის ჩართვას, ანუ ამ გამოძიების პროცესში უკვე დაიწყება გამოძიება, რომ
კოდორი აუცილებლად, ანუ ტყვეობის თემები.
ამ ორგანიზაციების ითხოვენ,
რა? კოდორთან მიმართებით მხოლოდ კონსტიტუცია 52 მუხლს აქვს, ყოველ შემთხვევაში იმ ქართულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რაც გავაგზავნეთ 12 ნოემბრამდე და ცნობილია ეს ასეა.
მაგრამ ერთობლივი განცხადება არსებობდა თითქოს.
ერთობლივი განცხადება იყო
იმ მიმართ, რომ კოდორი.
ეს იყო ჩვენ ვიყავით კონსტიტუცია 52 მუხლი,
ამას ამბობთ, რომ ოპოზიცია თქვენიც ემთხვევა ამ შემთხვევაში, ხო?
ანუ ჩვენ
ვიყავით ინიციატორები, რადგანაც გაქვთ ეს წარმომადგენლობები.
ხო, არა, ეს წარმომადგენლობები, ანუ ჩვენ შევადგინეთ ცალკე, თუმცა ჩვენმა ორგანიზაციამ დაუშვათ, ჩვენმა ორგანიზაციამ წარადგინა, ესე იგი, სამი წარმომადგენლობა, ერთი ეხებოდა სწორედ კოდორის ხეობას ცალკე, მეორე ეხებოდა ანუ მკვლელობას და ანუ ესეთ სახის მთელ რიგ დანაშაულებს, ანუ ერთად მოვაქციეთ ყველაფერი და ტყვეობა და რასათანადო მოპყრობა, ეს ცალკე, ანუ სამი წარმომადგენლობა გაიგზავნა ჩვენს მიერ.
თქვენთან არის ოჯახები, თქვათ ოჯახებთან დაკავშირებული?
არა, ჩვენ კონკრეტულად ინდივიდების სახელით, ინდივიდუალურად
ვთვალთ. ანუ ჩვენ მაგალითად შეგვიძლია აღნიშნოთ, ნუ ოჯახებზე მიმდინარეობდა ბუნებრივია, ანუ როდესაც სახლების გადაწვა
მეცდებოდა, ანუ შეეხებოდა ოჯახის ყველა თავს.
ანუ ჩვენ გავაერთიანეთ თვითონ სტრასბურგში მაგალითად გაგზავნილი გვაქვს სოფლებიდან, თითოეულ სოფელს დავუშვათ, სოფლის მაცხოვრებლებს ერთად კრიბავდით და აი ამ ერთ განაცხადს ვაგზავნიდით. ასევე რადგანაც თემატურად ვაჯგუფებდით, ასევე რომ კვლელობები დავუშვათ მასიური სახე, როდესაც ქონდა აი კვლელობებს ვაერთიანებდით ტყვეობის და ადამიანური მოპყრობის, არასაკეთებელი მოპყრობის თემას.
გასაგებია. არის სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, ერთმანეთთან შეთანხმებით მუშაობდით და ერთგვარ კოორდინაციას უწევდა ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ხო? ჩვენ დავუკავშირდით წარმომადგენელს, ნიკა ჯეირანაშვილს, რომელმაც საკმაოდ ესეთი ოპტიმისტური პროგნოზი გააკეთა ჩვენთან საუბრისას და თქვა, რომ ჩემი აზრით, თო იმ საუბრებზე დაყნობით, რაც მე მქონდა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორ ფატუ ბენსუდასთან, რომელიც თბილისშიც იმყოფებოდა და ასევე სხვა მომადგენლებთან, ჩემს აზრით და ჩემი შთაბეჭდილებით, რომელიც ჩემეკვნაო, აუცილებლად მოხდება წინა სასამართლო პალატის მიერ ნეფართვის მიცემა გამოძიებაზეო. და ეს მოხდება ძალიან ახლო პერიოდში, დაახლოებით რამდენიმე კვირაში, შეიძლება წლის ბოლომდეც კიო. თქვენ თუ გაქვთ ასეთი ოპტიმისტური ესეთი ხედვა, პროგნოზი ერთგვარი ამ საკითხთან მიმართებით?
კი, ჩვენც ესეთი მოლოდინი გვაქვს, რომ დადებითად უნდა გადაწყდეს აღნიშნული საკითხი და სისხლისამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლეები უნდა დაეთანხმნენ პროკურორს და მისცენ მას ნებართვა დაიწყოს გამოძიება. აქამდე უკვე არსებობდა, თუ გადავხედავთ თავად სასამართლოს გამოცდილებას, უკვე არსებობდა ამ მიმართულებით პრაქტიკა, ორჯერ მიმართა პროკურორმა სასამართლოს შუამდგომლობით გამოძიების დაწყების თაობაზე ნებართვის მისაცემად და ფაქტიურად დაკმაყოფილდა ორივე შემთხვევაში სასამართლოს მიერ. და ამას თუ დავეყრნობით, ჩვენც გვაქვს მოლოდინი, რომ ჩვენს მესამე ჯერაც უნდა დაკმაყოფილდეს.
ნიკოლ,
სულ ასე ვთქვათ, ახლო წარსულში საქართველოს დელეგაცია იმყოფებოდა ჰააგაში, სასამართლოში, სადაც მეც გახდით, განუხორციელდა ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები თვითონ სასამართლოს სხვადასხვა სექციის წარმომადგენლებთან, პროკურორთან რასაკვირველია და თვითონ ესე იგი მონაწილე სახელმწიფოების ასამბლეაში მივიღეთ ფაქტობრივად თქვა მონაწილეობა და პრეზიდენტთან თავად ასევე შეხვედრა ჰქონდა, ნუ იქ
ბევრი ინტერესი იგრძენთ.
ძალიან დიდი ინტერესი არის, საქართველოს არის ასე ვთქვა მოხდა ამ ინტერესის არეალში და შესაბამისად ეს ანუ ეს წინა მოსამზადებელი პერიოდი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, ეს ტყუილა დარაზროს არიწება და ნუ 100% ვერ ვიტყვით რა საკვირველია, სანამ ფორმალურად სანამ გადაწყვეტილება არ არის მიღებული უბრალოდ სასამართლოს მიერ, იქამდე მოქმედებები ვერ ხორციელდება.
მესმის, ორი მნიშვნელოვანი საკითხი მაგ გასარკვევი და აი 6 წუთი დაგვრჩა სულ. ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო იძიებს არა სახელმწიფოების მიერ, არამედ კონკრეტული პირების და მათ შორის მაღალჩინოსნების საქმეებს და ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში სწორედ კონკრეტული პირები დაიჭებიან, მათ შორის მაღალჩინოსნები შესაძლებელია. ის რომ რუსეთი არ არის რომის სტატუტის მონაწილე ქვეყანა, აცილებს თუ არა თქვათ რუს მაღალჩინოსნებს პასუხისმგებლობას დასჯასთან დაკავშირებით, ომის დანაშაულებთან და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მოსკოვში რამდენიმე მაღალჩინოსანმა უკვე გაახმა მოკეთ აიცილეს პასუხისმგებლობა და თქვეს რომ არაო ვერ ჩაგვითრებთ ამ პროცესში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ რომის სტატუტის მონაწილე ქვეყანაო.
გეთანხმებით, რუსეთი არ არის რომის სტატუტის მონაწილე ქვეყანა, თუმცა სასამართლოს ეს არაფერხებს თქვას კონკრეტულად ვინ იყო დამნაშავე და თუ გამოიკვეთება რუსი მაღალჩინოსნების ბრალეულობა და დანთი დამნაშავეობა ამ საქმეში, რა თქმა უნდა მათზე გამოცხადდება საერთაშორისო ძებნა. რუსეთი ჩვენს გვაქვს ეჭვი რომ არ გადასცემს თავის მაღალჩინოსნებს და პოლიტიკურ პირებს სასამართლოს.
შეიძლება ხელი შეუშალოს ამ პროცესს კი.
დიახ, ნუ მინიმუმ ის პირები რომლებიც იქნებიან იდენტიფიცირებული ბრალდებულად არ გადასცემს რუსეთი თავის მოქალაქეებს მასწავლებლების აღსრულების მისნით. ამ შემთხვევაში, როდესაც კანონიერ ძალაში შევა გამოუწმებელი განაჩენი მათ მიმართ, გამოცხადდება ამ პირებზე საერთაშორისო მექანიზმებით ძებნა და საერთაშორისო ძებნილება და ასე ვთქვათ გამო ცხადდებიან. ამ
ციტრ მოხდეს ბერკეტები.
კი, ბერკეტები არსებობს, როგორც არის, ну, საერთაშორისო ძებნის მექანიზმები.
აჰა. თუნებას დამსავთ, ესე იგი ეს რადგანაც ეს დანაშაულობები მოხდარია საქართველოს ტერიტორიაზე. ეს ვერ არიდებს ვერც ერთ ინდივიდს, ნებისმიერ ინდივიდს, რომელიც ამ დანაშაულებებში მონაწილეობდა და ეს საქართველოს ტერიტორიაზე იღებდა ამ კონკრეტული დანაშაულების განხორციელებაში მონაწილეობას, ის ვერ არიდებს თავს პასუხისმგებლობას.
ასე შეკითხვა დაუსვით თვითონ პროკურორს, აი შეხვედრის დროს, ანი ჰააგაში ყოფნის დროს თუ დასვით ასეთ შეკითხვები, რომ ჩვენი ერთ-ერთი ინტერესი სწორედ ამას უკავშირდება.
სწორედ ამიტომ ეს არის ასე ვთქვათ პოზიცია, ფაქტობრივი პოზიცია, რადგანაც საქართველოს ტერიტორიაზე, რომელიც საქართველოს არის რომის სტატუსის წევრი ქვეყანა და რადგანაც საქართველოს ტერიტორიაზე, აღიარებულ ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა ეს დანაშაულობები, შესაბამისად ეს ხდება სასამართლო იურისდიქციაში და სასამართლო განახორციელებს თავის
გასაგებია და კიდევ ერთი აქცენტი, აუცილებლად უნდა დავსვათ, 3 წუთი დაგვრჩა, თუ კი დაიწყება გამოძიება, რამდენად ხელსაყრელი იქნება ეს თქვათ საქართველოსთვის. ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და პრინციპულია საქართველოსთვის, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ წინასწარ გავცელებული თქვათ იმ ცნობების და იმ მასალების თანახმად რუსეთის დანაშაულები თითქოს ისე არ არის გამოკვეთილი იმ დოზით, ასე ვთქვათ, როგორც საქართველოსში ამას ისურვებდნენ. თქვენს თუ გდაგჩათ ასეთი შთამბეჭდილება, ეს მაინტერესებს, იმიტომ რომ ანალიტიკოსების ერთმა ნაწილმა ჩვენ როდესაც ვამზადებდით მასალებს ამ თემაზე, ასეთი მოსაზრება გამოთქვეს, რომ არასათანადოდ არის თითქოს რუსეთის დანაშაული გამო კვეთილი ამ ეტაპისთვის არსებულ სიტუაციაში და მაინტერესებს თუ კი საქართველო მოინდომა და თუ ჩვენ ერთიანი ძალისხმევით მიუდექით ამ პროცესს სახელმწიფო დონეზე, არასამთავრობოების დონეზე, ხალხის დონეზე, თითოეული და თქვა დაზარალებულის დონეზე შევძლებთ თუ არა ამ სურათის შეცვლას ჩვენი ინტერესებიდან გამომდინარე. ნიკოლოს თუ შეიძლება და შემდეგ თამარს.
კი ბატონო, ესე იგი კი, რასაკვირველია, ანუ ჩვენ სწორედ და აი ამ გამოკითხვის შედეგად, ამ დაზარალებულებთან საუბრის შედეგად, სწორედ ამას ვცდილობდით და ეხლაც, როდესაც ინტერვიუებს ვიღებ და ახორციელებ დოკუმენტირებას ამ ინფორმაციისა, ვეკითხებით, რომ ვინ იყო ეს ადამიანი და უშოთ დროშა ხომ არ ქონდა და უშოთ ის სამხედრო იუნიფორმაზე, ან ტანკი, რომელიც შემოდიოდა დროშის, ან მისი ვიზუალიზაცია. ძალიან დეტალებს ვეკითხებით, შესაბამისად, როდესაც აქ იდენტიფიცირება სხვა ფორმით როგორ უნდა მოხდეს, გარდა იმისა, რომ იუნიფორმა, რომელსაც აქვს დროშა კონკრეტული მატარებელი. შესაბამისად, ეს იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ კონკრეტულ რუსეთში ერღებული ძალებიდან, გარდა ამისა, საჰაერო დაბომბები, რომელიც მიმდინარეობდა
ერღებული ძალების მიერ.
რადგან ცოტა დრო გვაქვს მოკლედ გიპასუხებთ, გეთანხმებით, რომ თავად პროკურორის მიერ მომზადებულ მიმართვაში არ იკვეთება რუსის შეერაგულ ძალები პირები ძალების პირები რუსეთის შეერაგულ ძალების პირები დიახ ინდონეზე, თუმცა ეს არაფერს არ ნიშნავს, ვინაიდან უკვე მოგახსენეთ, რომ კონკრეტული დანაშაულები, რასაც ნამდვილად ადგილი ჰქონდა, ასევე ვერ მოხდა გამოძიების ფარგლებში, თუმცა პროკურორს თავის მიერ გაკეთებულ შემთხვევებში იქვე აქვს ნახსენები, რომ ეს არ ზღუდავს იმ შემთხვევაში, თუ დაიწყება გამოძიება, გაფართოვდეს გამოძიების ფარგლებს, კონკრეტული დანაშაულები შეისწავლოს სასამართლომ და ასევე დაადგინოს კონკრეტულად რუსეთის შეერაგებული ძალების
პასუხისმგებლობა. უნდა იყოს და საქართველომ უნდა იბრძოლოს თავისი
სიმართლის დასამტკიცებლად.
ძალიან დიდი მადლობა თამარ აბაზაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და ნიკოლოზ ლეკაშვილი, კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტი გახდნენ დღევანდელი გენდერული ამბების სტუმრები. დიდი მადლობა, პარასკევამდე გემშვიდობებით.